እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክብረ ሰማዕቲ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኢና። ቃልሲ ህዝብታት ኤርትራ ፍልስጥኤም ስዋዚላንድን ምዕራብ ሳሃራን ንምድጋፍ ኣብ ዝብል ነጥቢ ብናይ ደቡባዊ ኣፍሪካ ሲቪል ማሕበረሰባት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ከተማ ጆሃንስበርግ ኣብ እስትራቴጂካዊ ትልሚ ተዘራሪቡ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ማለት እውን ዝሓለፈ ዓርቢ ድማ ንጉዳይ ኤርትራ ጥራሕ ዝምልከት ጋዜጣዊ ዋዕላ ከም ዝተገብረ ኣብ ማሕበረሰብ ልምዓት ደቡባዊ ኣፍሪካ ሳድቅ ኣብ ጉዳያት ፀጥታን ሰላምን ከምኡ እውን ምዕሪ ምሕደራን ዝሰርሕ ዶክተር ኣዳነ ገብረ መስቀል ኣብ ዝሓለፈ መደብና ኣቕሪብናዮ ነርና። ሎሚ ክንዛዘሞ ኢና። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ናብ ጆሃንስበርግ ስልኪ ደው ኢሉ ኣብ ውሽጢ ዝነበረሉ መዓርፎ ነፈርቲ ኣዘራሪቦ ኣብቲ ኣኼባ መንግስቲ ኤርትራ ክርከብ ተዓዲሙ ነይሩ ዶ ዝብል ሕቶ ኣቕሪቡሉ ሕቶ ብምላስ ይጅምር።
እወ ኣቕሪብና ኣሎም በዚ ወካሊኦም ዘሎ ኣብዚ ዶ ኤምባሲ ኤርትራ ዕድመ ኣቕሪብና ኣሎም ነርና፣ ግን መልሲ ይሰደዱ።
ኣብቲ ዋዕላ እንመን እዮም ተሳቲፎም? ብዙሓት መራኸቢ ብዙሓት ተረኺበን ነይረን።
እወ እተን መራኸቢ ብዙሓት ኣብዚ ዝተሳተፋ እተን ኣገደስ ዝበሃላ ኣብዚ ከባቢ ዓብይ ፅልዋ ዘለዎን ሚድያ ከም ሜይል ኤንድ ጋርድያን ተሳቲፎም ነይሮም። ከምኡውን ኤስኤቢሲ ኣፍሪካ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ማዕከና ዜና ማለት እዩ ብመንግስቲ ዝውነን ተሳቲፉ ነይሩ። ከምኡውን ካልኦት ናይ ኤሌክትሮኒክ ሚድያ ተሳቲፎም ነይሮም። ብሕልፊ እቲ ኣገዳሲ ድማ እተን በርገሳውያን ማሕበራት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዘለዋ ብፍላይ እዚ ናይ ሰራሕተኛታት ማሕበር ኮሳቱ ዝበሃል ዓብይ ፅልዋ ዘለዎ ከምኡውን ሳውዘርን ኣፍሪካ ትሬድ ዩኒዮን ካውንስል ዝብልዎ ናይ ሓደ ኣምብሬላ ቦዲ ተሳቲፉ ነይሩ። ከምኡውን ፎሎውሽፕ ኦፍ ክርስቲያን ካውንስል ኢን ሳውዘርን ኣፍሪካ ዝብልዎ ሓደ ዓብዪ ነዘን ቤተክርስትያናት ወይ ናይ እምነት ትካላት ዘጠቃልል ተሳቲፉ ኣብቲ ናይ ታስክ ቲም ንብሎ ግዲኡ ከበርክት ኣባል ምዃኑ ከምኡውን ንኩለን ሜድያ ከምኡውን ጀርናሊስት ኣባላት ዝኾኑዎ ናይ ሜድያ ኢንስቲትዩት ኦፍ ሳውዘርን ኣፍሪካ ከም ኣባል ናይቲ ታስክ ቲም ኮይኑ ተሳቲፉ ነይሩ።
ዘይመንግስታዊ ትካል እዩ፣ ናይ መንግስታት ኢድ የብሉን ማለት እዩ።
እዚ ሳውዘርን ኣፍሪካ ዲቨሎፕመንት ኮሚኒቲ ናን ጋቨርንመንታል ካውንስል እንድዩ ኣባላቱ ኣብተን 15 ሃገራት ናይ ሳደክ ኣባላት ዝኾና ሃገራት ናተን ኣምብሬላ ኦርጋናይዜሽንስ ወይ ጠቕለልቲ በርገሳዊ ማሕበራት ዘለዎ ኣብቲ ሃገር ዘጠቃልል ኮይኑ ምስ ነዚ ናይ መንግስታዊ ትካል ወይ ኢንተርጋቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን ዝኾነ ሳደክ ብቀረባ ዝሰርሕ ጥራሕ ኣብ ናይ ፖሊሲ ሜኪንግ ፕሮሰስ ዘይኮነሲ ከምኡውን ኣብ ናይ ፖሊሲ ኢምፕሊሜንቴሽን ኣብ ነሶ ከፍ ሃገራት ብቀረባ ዝሰርሕ ትካል እዩ።
ኩሎም እቶም መደረ ዘስምዑ ወይ ጽሑፋት ዘቕረቡ ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ወለ ጌርግስ፣ ሚስ ሳልዋ ኑር፣ ወለስስ ዓማር ኩሎም ኤርትራውያን እዮም።
እዚኦም ኤርትራውያን እዮም። እዚ ብናይ ኤርትራ ዓይኒ ጥራሕ ክትሪኦ ከለካ ካብ ስዋዚላንድ ድማ ሰለስተ ወከልቲ ነይሮም፣ ካብ ፓለስቲና እውን ከምኡ ነይሮም።
ካብቲ ዋዕላ ወይ ካብዚ ኣኼባ እዚ ካብዚ ምትእኽኻብ እዚ ካብዚ ምዝርራብ እዚ እንታይ ኢኹም ትፅቢት ትገብሩ?
ክልተ ነገራት እዩ። ሓደ ከም ኤርትራዊ ክትሓተኒ ተኾንካ ካልእ መልሲ ኣሎ። ከም ኣባል ናይቲ ሴክረታርያት ናይ ሳድክ ካውንስል ኦፍ ኤንጂኦ እንድሕር ኮንካ ድማ ካልእ መልሲ ወይ ኣረኣያ ክህሉ ይኽእል እዩ። ግን ብዝኾነ እቲ ምይጥ ናብ ሓደ ኣረኣያ ስለ ዝበፅሐ እታ ቀንዲ ክንበፅሓ ዝንደሊ ዘለና ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣብ ኣፍሪቃዊ ናይ ፖለቲካዊ መድረኻት ብዙሕ ህቡብ ኣይኮነን። እዚ ከዓ ምናልባት ታሪካዊ መሰረት ክህልዎ ይኽእል እዩ። ብዝኾነ ኹን ግን ኤርትራ ከም ኣፍሪቃ ሃገር መጠን ኣፍሪቃ ድማ ኣብ ደረጃ ኣፍሪካን ዩኒዮን ዝተሰማማዓቶ ፕሪንስፕልስ ወይ ቀንዲ ዶኩሜንትስ ከም ኣፍሪካን ቻርታ ፎር ዲሞክራሲ ኤሌክሽንስ ኤንድ ጉድ ጋቨርናንስ ዝኣመሰለ ናይ ምርጫን ከም ኣፍሪቃውያን መጠን ነዚ ብዝተኸኣለና መሰረት ብዓቕምና ብዝፈቀዶ መሰረት ኣብ ኩለን ሃገራት ኣብ ኩለን ህዝብታት ኣፍሪቃ ክኽበርን ኣብ ተግባር ክውዕልን ከም ዘለዎ እዩ። ሕጂ እዚ ናይ ኤርትራ ኩነታት ዝረአ ዘሎ እቲ ብዝኸፍአ ደረጃ በንጻሩ ኮይኑሎ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ነፍሲ ወከፍ ኣፍሪቃዊ ከም ኤርትራ ኤርትራውያን ከም ኣፍሪቃውያን መጠን ንሕዋቶምን ንሓቶምን ክሕግዙ ኣብ ክንዶኦም ደው ክብሉ ሞራላዊ ጥራሕ ዘይኮነ ኮንቲነንታል ወይ ፓን ኣፍሪካን ሪስፖንስብሊቲ ወይ ሓላፍነት ኣለዎም ማለት እዩ። ኣብ ሓደ ሃገር ዘይቅልውላው ነቲ ካልእ ሃገር ብምሉእ ነቲ ኮንቲነንት ነቲ ክንበፅሖ ንደሊ ዘለና ቪዥን 2063 هون وصحو سلازي مسئل اندحر نفس وقف هاقرات كمزا عينات ديكتاتيرا وسرعاتات كومون ناي جيتشت خناتات اندحر سفتر كوينو نايته هون وصحو اندل زلنا قدايات كم افريكا كم كونتيننت متن اتقام سلازي خوانة نعوه هون عاليو حدا سبقومتي نايته هون وصحو اندل زلنا كم كونتيننت مقدي سلازي خوانة نايرترا خناتات دما عزيو تأفافي حماء خناتات سلازي خوانة نعوها قدامنا درجة وسيدهم كواسؤلو كم حلافنتهم كم أفريقا وحلافنتهم وسيدهم ولو
أبو قد إيرترا أتسأل مدبهم تايو كابز خنابي
أوه كمز زبالكوها حجي إذي قويم زولو أب كبابي مجمري أنا إزمز زولو عمد بسفح زبالي تفعل عليا تبقسطات زولو أبز خبابي أكيبو كابو انت عينت تمرتي وي تموكرتاك سنمهار نخيل كبلي أبز دبو أفريقا بزملكت ني إيرترا قد إيز كاتاتل بحل فدمان زوم ني إيرترا ويان سدتينيات دبو أفريقا زولو قد إيز كاتاتل مس منتسقاس ندي ዲሞክራሲያዊ መሰል ደቅ ሰባት ኤንዲኤችአር ናይርትራው ተበርገሳው ተካል ኮይኑ ሙሱ እንዳተሃበረ ሽግራት ናይርትራውያን በህልፍ ድማምና ያሰለን ጉዳያት ዘሎ ሽግራት ንኸፈትሕ ምስ ደቡብ አፍሪካዊ መንግስቲ ልዝብ ካቲ እጂዚ ኤርትራውያንን ደቡብ አፍሪካውያንን ዘጠቃልል ሓደ ሶሊዳሪቲ ፎርም ሆውኒ ማለት እቲ አብሪጂናል ሌቨል ናብ ኮንቲኔንታል ዝጠመተ ትካል ድማ ብሳደቅ ካንስል ኦፍ ኤንጂኦዝ ምክል ከምዚ ዝበልኩካ ናብ ናይ አፍሪካን ዩኒዮን አጀንዳ ዘተኮረ ነተን ካልኦት ኣብ ዌስት አፍሪካ ዘለዋ ሲቪል ሶሳይቲ ስትራክቸርስ ከምኡውን ኣብ ኢስት አፍሪካ ዘለዋ ሲቪል ሶሳይቲ ስትራክቸርስ ጥርንፋት ዝኾነ ሓያላት ትካላዊ ኣቕሚ ዘለዎን ምስአን ብዘለዎ ናይ ስራሕ ርክብ ተጠቂሙ ነዚ ጉዳይ እዚ ህቡብ ንክገብሮ ክሰርሕ ማለት እዩ እዛ ናይ ሎም ማዓንቲ እንታይ መሲልካ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ናይ ኤርትራዊ ጉዳያት ዝምልከት ከምዚ ዓይነት ናይ ፓብሊክ ኢቨንት ተኻይዱ ይፈልጥን እዩ ሕጂ ከም መጀመርያ እቲ ላውንች ሚድያ ኢንጌጅመንት እዩ እዚ ነቲ ካብ ናሓሰ ጀሚርና ክንሰርሑ ዝፀናዕና የቕሬታ ኣየርፖርት ስለ ዘለኹ ንዑ ንብገስ ከም ዘለና ነተን ምሳና ሓቢረን ክሰርሓ ዝኽእላ ትካላት ንዐን ንምፍላጥ ዘተኮረ ኮይኑ ናይ መውጠቕቕልሊ ይኮነን እንታይ ደኣ ናይ መጀመር እዩ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ንካይዶን ንደሊ ዘለና ስርሒታት ከምዚ ዝበልኩካ ሓንቲ ኣገዳሲት ማይልሶን ንዓና ኣብ ጥሪ ዝካየድ ናይ ኣፍሪካን ዩኒዮን ሄድ ኦፍ ስቴት ሳሚት ኣብኡ ወረቐታት ከነቕርብ ካብኡ ድማ ቀፂልና ንጁን ዝካየድ ናይ ኣፍሪካን ዩኒዮን ሳሚት እውን ከምኡ ክንገብር ካብኡ ሓሊፍና ድማ ኣብ ሓሰ ዝካየድ ናይ እዞም ሳደክ ሳሚት ድማ ከምኡ ዓይነት ካምፔይን ክንገብር ኣድቮኬሲ ክንገብር እዩ ትዕላማ ስለዚ ናብኡ ዘተኮረ ናብኡ ከንብገስ ከም ዘለና ንዝኩሉ ደቡባዊ ኣፍሪካ ዘሎ ሲቪል ሶሳይቲ ኮነ ከምኡውን መንግስታዊ ትካላት ንምፍላጥ ተባሂሉ ዝተገብረ ናይ ጋዜጣዊ ዋዕላ እዩ ነሩ
ዶክተር ኣዳነ ገብረ መስቀል ደግመ ንዝሃብካኒ ቃለ መጠይቅ የቀኒየለይ
ሓራ የቀኒየለይ ገብረ ሓወት